Згодна са шматгадовай традыцыі, у вялікую пятніцу ва ўсім каталіцкім касцёле будзе праходзіць збор ахвяраванняў на дапамогу хрысціянам святой зямлі. У сувязі з гэтым кангрэгацыя па справах усходніх касцёлаў звярнулася з заклікам падтрымаць гэту ініцыятыву. Адначасова ёй была прадстаўлена справаздача аб выніках падобнай акцыі, якая прайшла ў мінулым годзе. З яе вынікае, што ахвяраванні былі накіраваны не толькі на падтрымку каталіцкай супольнасці блізкага ўсходу, але таксама ў Егіпце, Эфіопіі, Эрытрэі, Іране і Турцыі. Агульная колькасць сабраных ахвяраванняў перавысіла 5 800 000 долараў США. У звароце Ватыканскай дыкастэрыі адзначаецца, што ў святой зямлі знаходзяцца нашы карані і наша сэрца, і мы з'яўляемся даўжнікамі тых, хто выйшаў адтуль, каб прынесці веру свету, і тых, якія засталіся там, нягледзячы на канфлікты, якія пастаянна патрабуюць іх мучаніцтва, каб даваць сведчанні веры і клапаціцца аб слядах пакінутых Езусам, што дазваляюць нам дакранацца рукамі да праўды нашай веры. Кангрэгацыя па справах усходніх касцёлаў заклікае вернікаў да малітоўнай і канкрэтнай дапамогі хрысціянам у святой зямлі, падтрымкі іх у загойванні ран, рэалізацыі справядлівасці і ініцыятывах на карысць міру ў рэгіёне. Ахвяраванні, якія будуць збірацца ў вялікую пятніцу, накіруюцца на падтрымку касцёльных структур, будаўніцтва жылля для маладых сем'яў, якія жадаюць застацца ў рэгіёне, працу каталіцкіх школ і універсітэтаў, у якіх маюць магчымасць вучыцца прадстаўнікі розных канфесій і рэлігій, а таксама на дапамогу бежанцам з Сірыі і Іраку.